እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ እዩ። ኣብ 1925 ሓፂር ማዕበል ከምኡ እውን ኣብ ሬድዮ፣ ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲዩብን ወይ ከዓ ብቐጥታ ኣብ ሳተላይት ንርከብ። ሰላምታ ናብፃኹም ክቡራት፣ ከመይ ኣምሲኹም? 5 መጋቢት 2015 ወይ ከዓ 14 መጋቢት 2023 ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን እዩ። ንሎሚ ቆልዑ ትግራይ ድሕሪ ኩናት ንስነ ኣእምሮዊ ፀቕጢ ተሳጢሖም ኣለዉ ዝብል ሪፖርት ክነቕድም ኢና። ንሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ከም እተኣናግድ እውን ሱዳን ገሊጻ ኣላ። ክንዛረበሉ ኢና። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ኣባላት ሓንቲ ማሕበር ድማ 1.5 ሚልዮን ቅርሺ ናብ ዓዲ ንዝተፀገሙን ኣብ ካምፕ ዝርከቡን ንምሕጋዝ ልኢኽና ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ካብ ኣዲስ ኣበባ ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ኣሜሪካና ገለ ኣሜሪካውያን ብላዕለዋይ ትምህርቲ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝረብረቡ ዝሓበርሉ ሪፖርት ስሩዕ መደብና ክኸውን እዩ። ምሳና ጽንሑ ዜና ክነቕድም ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምስዩ? ዕለታዊ ዜና። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ናብ ኒጀርን ኢትዮጵያን ዝጠምር ዕደቱ ንምፍላም ሎሚ ሰሉስ ነቒሉሎም። ብሊንከን ጽባሕ ረቡዕ ኣዲስ ኣበባ ከኣትዩ መደብ ተታሒዙሉ ዘሎ ቀንዲ ዕላምኡ ጽልዋ ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣሜሪካ ምስ ኣፍሪቃ ዘለዋ ጽምዶ ዝያዳ ንምሕያል እዩ ብመሰረት ሓበሬታ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ። ብሊንከን ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝኣትወሉ እዋን ብዛዕባ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ግጭት ዘዕረፈ ውዕል ሰላም ምስ ሰበስልጣን ከም ዝዛረቡን ተጠቒሱሎም። ብሊንከን ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ምስ መራሕቲ ክልል ትግራይን ሲቪካዊ ማሕበራትን እውን ክራኸብ መደብ ተታሒዙሎም። ብተወሳኺ ፅባሕ ድሕሪ ፋዱስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ራስ መኮነን ኣዳራሽ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝህብ እውን ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፀና ዜና ሓቢሩሎም። ብሊንከን ብተወሳኺ ምስ ኮሚሽነር ኣፍሪካዊ ሕብረት ሙሳ ፋኪ ማሃማት ኣብ ዝራኸበሉ እዋን ነቲ ንኣሜሪካ ክቢስ ክፍታ ፈጢሩላ ዘሎ ፅልዋ ሩስያን ቻይናን ኣመልኪቱ እውን ክዝቲ ትፅቢት ይግበር። ኣብ ኒጀር ድማ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዞባ ሳሕል ኣንጻር እስላማዊ ጥሩፍልነት ዝካየድ ጻዕርታ ጸረ ሽበራ ክዛተ ምዃኑ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም። መገሻ ብሊንከን ኣብዚ ዓመት ጥራሕ ናብ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ሳለሳይ ዝለዓለ ዕለት ኣባላት ምምሕዳር ባይደን እዩ። ኣብ ምውዳእ ዝወርሒ መጋቢት እውን ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ካሜላ ሃሪስ ኣብ ጋና፣ ታንዛኒያን ዛምቢያን ብምብፃሕ ኣብ ኣፍሪካ ሰሙን ክጸንሐ። ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ብምኽንያት መገሻ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዝረኸበሉ እዋን ጉዳይ ተሓታትነት ሰብኣዊ መሰላትን ቀዳምነት ክህብዎ ፀዊዖም። ንምምሕያሽ ዝምድና ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ናብ ኣዲስ ኣበባ ፅባሕ ዝኣቱ ዘሎ ብሊንከን እቲ ሓርፊፉ ዝፀንሐ ርክብ ክልተ ወገናት ንምምሕያሽ ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ዝተገብረ ኣወንታዊ ኣስተዋፅኦ እንተሎ ክዛረብ ምዃኑ መግለፂ ሂማን ራይትስ ዋች ጠቂሱሎም። እቲ መግለፂ ብምውሳኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ክልል ትግራይ ዝተፈፀመ ሰብኣዊ ጥሕሰታት ኣፀቢቓ ስለ ትፈልጥ ዝዕድል ፍትሒ ንምስጋም ዓብዪ ኣጋጣሚ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ። ሂማን ራይትስ ዋች ግዳያ ሰብኣዊ ግፍዒ ንኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ስለ ዝጥምቱ ብሊንከን ነቲ ጉዳይ ዝግብኦ ክብደት ሂቡ ዘድልስ ጉምቲ ክወስድ ፀዊዕሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሃቦብላ ዝናብ ንደቡባዊ ኣፍሪቃ የሸንብባሎም። ኣብ ማላውን ሞዛምቢክን ጥራሕ ብውሕዱ 68 ሂወት ኣጥፊኡ ከም ሓበሬታ ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት። ኣብ ማላዊ በቲ ሓደጋ መሸንበባ ማይ 63 ሰባት ከም ዝሞቱን 134 ካልኦት ጉድኣት ወሊድዎም ሆስፒታል ከም ዝኣተውን ፖሊስ ኣፍሊጦሎም። እቲ ፍሬዲ ዝብል መፀዊዒ ዝተዋህቦ መሸንበባ ዝናብ ካብ ቀዳሚ ሰንበት ጀሚሩ ክሳብ ትማሊ ሶኒ ንሞዛምቢክን ማላውን ከም ዝፀፍዐን ጉድኣት ከም ዘውረደን ይግለጽ። ካብ ዝሓለፈ ለካቲት ጀሚሩ ከምዚ ዝበለ ከቢድ መሸንበባ ንደቡባዊ ኣፍሪቃ ክፀፍዕ ንኻልኣይ ግዜ እዩ። ሰበስልጣን ግብፂ ኣብ ወፃኢ ንዝነብሩ ጋዜጠኛታት፣ ነቐፍትን ጠበቃታትን ፓስፖርትን ሰነዳት ልደትን መሃብ ወይ ምሕዳስ ከም ዝኣበየ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ሂማን ራይትስ ዋች ኣፍሊጡ። መንግስቲ ግብፂ ከምኡ ምግባሩ ነቶም ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ነቐፍቲ እውን ንምቕፃዕን ንምዕባስን ይብል እቲ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት። ሂማን ራይትስ ዋች ን26 ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ግብፃውያን ከም ዘዘራረበን እቶም ተኸልኪሎም ዘለዉ ድማ ኣብ ቱርኪ ጀርመን ማሌዥያ ቀጠር ከምኡውን ኣብ ክልተ ሃገራት ኣፍሪቃን ወሽመጥን ዝነብሩ ምዃኖም ጠቒሱሎም ሰበስልጣን ግብፂ ብዛዕባኡ ርእቶ ክህቡ ተሓቲቶም ምላሽ ይሃቡን ከም ፀብጻብ ኣሶሲትድ ፕረስ ኮሚቴ ተሓለቕቲ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ብወገኑ ንግብፂ ድሕሪ ቻይናን ቱርክን ኣብ ሳለሳይ ደረጃ እዩ ዝሰርዓ ጋዜጠኛታት ብምእሳር ሃገራዊ ባጢራ ሊባኖስ ኣብ ታሪኹ እቲ ዝለዓለ ዝቕባበ ብምርኣይ ንሓደ ዶላር ኣሜሪካ ክሳብ 100,000 ፓውንድ ክሽረፍ ምጅማሩ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሲትድ ፕረስ ኣመልኪቱን ወግዓዊ ሸርፊ እቲ ሃገር ግን ንሓደ ዶላር ብ15,000 ፓውንድ እዩ ዝሽረፍ ዘሎ ባጢራ ሊባኖስ ካብ 2019 ኣትሒዙ ኣብ ከቢድ ምንቁልቋል ዝፀንሐ ኮይኑ ከም ኣገላልፃ ዓለማዊ ባንኪ እዚ ዝመስል ምንቁልቋል ካብ መፋርቕ 19 ዘመን እቲ ዝዓበየ እዩ ዝቕባበ ባጢራ ፓውንድ ሊባኖስ ባንክታት እውን ክንድቲ ዓማዊል ዝደልይዎ መጠን ከይውፅኡ ስለ ዝኸልከላ ንዕግርግርን ተቃውሞን መሪሑ ከም ዘሎ ዝበፅሐና ዜና ይሕብር ኣብ መወዳእታ ኣብ ሰነት ኣሜሪካ መራሒ ሪፓብሊካን ፓርቲ ሚች መኮነል ድሕሪ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዘጋጠሞ መጉዳእቲ ምውዳቕ ኣብ ሆስፒታል ክሕከም ድሕሪ ምፅናሕ ተማልሶኒ ናብ ክፍለ ዳግመ ሕውየት ተሰጋጊሩሎም ብፅሕፈት መኮነል ከም ዝበሎ ዶክተራቱ ኣብ መሰንገልኡ እውን ፍኹስ ዝበለ መስበርቲ ረኪቦምሉ ኣለው ሚች መኮነል ዝሓለፈ ረቢዕኡ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ሓደ ሆቴል ተዓንቂፉ ወዲቑ ናብ ስርሑ ብዛዕባ ምምላስ ቤት ፅሕፈቱ ዝሃቦ መብርሂ የለን ናቱ ካብ ኣኼባታት ሰነት ኣሜሪካ ምፍላይ ነቲ መስርሕ ከመይ ከም ዝፀልዎ እውን ዝተባሃለ ነገር የለን ሰነት ኣሜሪካ ግን ድሕሪ ናይ ቀዳመ ሰንበት ዕረፍቲ ሎሚ ሰሉስ ስርሑ ቀፂሉሎ ዜና
ክቡራትና ንቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ትከታተሉ ኣለኹም ናብ ድሕሪ ዜና ንመቐለ እዩ ዝወስደና ኣብ ኢትዮጵያ ዝተወልዐ ውግእ ሕድሕድ ንብዙሓት ቆልዑ ኣዘኽቲምዎም ወይ ከዓ ካብ ወለዶም ፈላለይዎም እዩ ካብኡ ዝገደደ ድማ እቲ ቅልውላው ኣብ ልዕሊ እቶም ቆልዑ ስነ ኣእምራዊ ፀቕጢ ፈጢሩ ኣሎ ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ፅብሃ ናብ ሓደ ናይ መፅለሊ ቆልዑ ዝኾነ ቤት ትምህርቲ ዝነበረ እዩ ናብኣትዩ ዘዳልዎ ሪፖርት ኣሎ ብከምዚ ዕብ ክቐርብ እዩ
ኣብ ርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ መቐለ ኣብ ዝርከብ ሓደ መውዓለ ህፃናት ንሓደ ብዛዕባ ጥቕሚ ትምህርትን ከመይ ክኽበር ከም ዝግብኦን ዘዘንቱ ፍሉጥ ደርፊ ህፃናት ይደርፉ ናብ መዕቆቢ ተቐይሩ ዝርከብ ኣብ ቤት ትምህርቲ ማይ ወይኒ ዝርከቡ ዝተመዛበሉ ህፃናት ግን ብሰንኪ ኩናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ ንልዕሊ 2 ዓመት ካብ ትምህርቲ በኺሮም እዮም እቲ ኩናት ካብ ዝጀመረሉ 2020 ኣትሒዙ እቲ ቤት ትምህርቲ ንልዕሊ 8,600 ሰባት ዘተኣናግድ ዘሎ ኮይኑ ካብኣቶም 5,100 ትሕቲ 18 ዝዕድሚኦም እዮም ጸጋ ፍጹም መምህርያ ድሕረቲ ኣብ ሕዳር ዝተኻየደ ስምምዕ ምቁራፅ ተጻብኦ ኣብቲ 65 ተምሃሮ ዝሓዘ ክፍላ እወንታዊ ለውጢ ክትርኢ ምጅማራ ትዛረብ ብዙሓት ህፃናት ተጎዲኦም እዮም ገሊኦም ከዓ ካብ ስድሮኦም ተፈልዮም ክነብሩ ተገዲዶም ዋላ እውን ስድሮኦም ብሂወት እንተሃለዉ ሰላም እንተኮይኑ ግና ናብ ስድሮኦምን ትምህርቶምን ክምለሱ ይደልዩ ብፍላይ ንህፃናት ዓብዪ ፃዕሪ ክግበር ይግባእ እያ ዝበለት መቐለ ብተደጋጋሚ ማእኸል ደብዳብ ነፈርቲ ኮይና እያ ፀኒሓ ህፃናት መቐለ ደብዳባት ነፈርቲ ዝሓደግሎም ስምባደ ቅልውላው ስነ ኣእምሮ ከም ዝፈጠረሎም ገብረ እግዚኣብሔር ሓዱሽ ዝተባህሉ ነባር መቐለ ይዛረቡ
በጦርነት ምክንያት
ኣብ እዋን እቲ ኩናት ኣብ ልዕሊ ህፃናት ስነ ልቦናዊ ስምባደ ኣሕዲሩ እዩ ብፍላይ ደብዳባት ነፈርትን መጥቃዕትታት ድሮንን ኣብዚ እዋን እውን ስግኣታትን ፀቕጥን ፈጢሩሎም ኣሎ ነፈርቲ ንሰላማውያን ሰባት ዓሊመን ዝመፃ ይመስሎምን ስለ ዝኾነ ኣብያተ ትምህርቲ ብእዋኑ እንተዝጅምር ጽቡቕ እንድዩ ምስኡ ድማ ስነ ልቦናዊ ሓገዝ የድሊ እዩ
እፀ ድንግል ሃደራ ኣብ ሆስፒታል ዓይደር መቐለ ሓኪም ስነ ልቦና እዮም እቲ ውግእ ዝፈጠሮ ነባሪ ሳዕቤን ኣብቲ ቐጻሊ ትውልዲ እውን ጽልዋ ከም ዝህልዎ ይገልጹ
የባህሊ ለውጥ ቢያሳዩ ምናት ኣባት ኣይዞን የልጅ ብለው ተስፋ ይስቲል ማድረግ መቻ ኣለበት
ህፃናት ባህርያዊ ለውጢ እንተረአዩ እውን ስድራ ቤቶም ኣጀኹም ኢሎም ተስፋ ክህብዎም ኣለዎም ናበይ ዳኣ ይኺዱ እንታይ ዳኣ ይግበሩ እቲ ኣዝዩ ዝሕዝን ድማ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ተሓከምተይ ተስፋ ክቆርፁ ከለዉ ምርኣየ እዩ ገሊኦም ዓርሰ ቐትለት ክፍጹሙ ይሓስቡ ገሊኦም እንታይ እዩ ተስፋና ትምህርቲ የለን ስቃይና እኮ በዚሑ ኢሎም ይሓቱ ስነ ልቦናውን ማሕበራውን ድጋፍ የድልዮም እዩ።
ኣብ 2022 ሕቡራት ሃገራት ዝውፅኦ ፀብጻብ ከም ዘመልክቶ ኣብ ክልል ትግራይ ብሰንኪ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ኩናት ሕድሕድ 1.39 ሚልዮን ህፃናት ትምህርቶም ኣቋሪፆም እዮም። ስምምዕ ሰላም ተፈሪሙሎ ተሓለቕቲ ህፃናት ትምህርቲ ጅምሩ ኣብ ዘለውሉ እዋን ኣገልግሎት ስነ ልቦናዊ ሓገዝ ከም ኣካል ትምህርቲ ኮይኑ ክወሃቦም ይደፍኡ ኣለዉ።
ጌታ ፅብሃ ብምሓርኛ ንዝለኣኾ ሪፖርት ተርጊማ ዘቕረበትልና ሳራ ፍስሃያ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካልኣይ ሪፖርት፣ ምዕራባውያን ሃገራት እንተተቃወምዋ እኳ ሱዳን ካብ ወታደራዊ ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ምስግጋር ምዛዘመት ብኡን ብኡ ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝዓበየ ፈላማይ መደብር ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ኣብ ሃገራ ከም እተተኣናግድ ኣፍሊጣ። ገለ ሱዳናውያን እዚ ዝሕሰብ ዘሎ መደብር ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ስራሕቲ ንግዲ ክፈጥር ይኽእል እዩ ብዝብል እንተደገፉ እኳ መራሕቲ ነገዳት እቲ ከባቢ ግን ንህላዊ ሰራዊት ወፃኢ ኣብቲ ሃገር ይቃወሙ ኣለው። ሄንሪ ዊልኪንስ ካብ ፖርት ሱዳን እዩ ነቲ ሪፖርት ልኢኹልና። ምን ኣፈወርቂ
ፖርት ሱዳን ካብቲ ናብ ስዊዝ ካናል ዘራኽብ መስመር ብተወሳኺ ንከባቢታት እቲ ሃገራትን ሓያላት ሃገራትን ብስትራቴጂ ዓይኒ ኣገዳስን ንሱዳን ከዓ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ዘራኸብ ወሳኒ መስመርን እዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ንሱዳን ድሕሪ ምብፅሖም ኣብዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ከዓ ፖርት ሱዳን ኣርእስተ ዜና ኮይኑ እዩ። ሰርገይ ላቭሮቭ ኣብቲ እዋን ዑደቶም እቲ ኣብ 2021 ስልጣን ብዕልዋ ዝሓዘ ወተሃደራዊ ምምሕዳር ሱዳን ሩስያ ኣብታ ከተማ ሓድሽ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ከም ዝህልዋ ንሩስያ ቃል ኣትዩ እዩ። እንተኾነ ኣብ ወሰናስን ቀይሕ ባሕሪ ዓብዪ ፅልዋ ዘለዎም መራሕቲ ነገዳት እቲ ከባቢ ካልእ ሓሳባት እዩ ዘለዎም። ሞሓመድ ካርኣር ኩርባ ንሱን ካልኦት መራሕቲ እቲ ከባብን ኣንጻር ዝሓሳብ ህላወ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ምዃኖም እዮም ዝገልጹ።
ነፂግናዮ ኣሎና ምክንያቱ ከም ዝመስለኒ ኢዶም ከእትውን ንወደብና ጠጠው ከብሉን ጥራይ እዩ ድልየቶም። ወፍሪ ሃፍቲ የለን ፈቲኖም እውን እዮም። ንሕና እውን ኣብ ወደብና ንህላዎ ዝኾነ ሰራዊት ወፃኢ ነፂግናዮ ኢና።
ኣብ ለንደን ዝመደብሩ ሚድል ኢስት ኣይ ማለት ዓይኒ ማእኸላይ ምብራቅ ዝተሰየመ ዓንዲ ኢንተርኔት ኣብ ዓንዲ ዜንኡ መሓመድ ሃምዶን ዳጋሎ ዝተባሃሉ ሓደ ሓያል መራሒ ሚሊሽያ ሱዳን ኣብ ወሰናስን ቀይሕ ባሕሪ ሓደ ወታደራዊ መደበር ንምኽፋት ፈቲኖም ንልምዓት ዝኸውን ገንዘብ ብምሕታት ብመራሕቲ ነገዳት እቲ ከባቢ ከም ዝተገተአ ጽሒፉ እዩ። ኣብዚ ሓለፈ እዋን እውን ሩስያ ኣብ ፖርት ሱዳን ሓደ ንእስ ዝበለ መደበር ሎጂስቲክ ከም ዝኸፈተት ተገሊጹ ነይሩ። ግን ብመሰረት ሚድያን ነበርቲ እቲ ከባብን ኣብ 2021 ስርሑ ኣቋሪጹ እዩ። እቲ ናይ ቀደም መደበር ኣብ ዝርከበሉ ከባቢ እታ ከተማ ወረዳ ፍላሜንጎ ሓደ ብቪኦኤ ስሙ ዝተሓተተ ግን ስሙ ምግላጽ ዝኣበየ ነባሪ ንህላወ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ዝድግፍ እንተኮይኑ ተሓቲቱ ከምዚ ክብል ይመሊሱ።
እዛ ብትሓግግ መስላሓ ፈተልቃይን ብትኩን
ንረብሓና እንተኮይኑ ቀልጢፍና ንቕበሎ። መን ከም ዝኣቱ ብዘየግድስ ብሪጣንያ ትኹን ሩስያ ወይ ኣሜሪካ ትእቶ ኣይግድሰንን እዩ።
እቲ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ንሱዳን ዝረብሕ እንተኮይኑ ጸገም ከም ዘይብሉ እዩ ዝዛረብ ዝነባሪ። ንሱዳን ክሳብ ዝረብሐ ዝኾነ ይኹን እንተኣተወ ከም ዘይግድሶ እውን ይገልጽ። ኣብ ዋሽንተን ኣብ ዝመደብሩ ማእኸል ምፅናዕቲ ስትራቴጂን ዓለም ዝኸረክብን ተንታኒ ዝኾነ ካምሮን ሃድሰን ብወገኑ ኣብ ፖርት ሱዳን መደበር ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ንክህሉ ንዓመታት እዩ ልዝብ ተገይሩሉ ግን ፈጺሙ ኣይተተግበረን ይብል።
ጉዳይ መደብር ሓይሊ ባሕሪ ንብዙሕ ዓመታት ጸኒሑ እዩ። እዚ መደብር ሓይሊ ባሕሪ እዚ ክስራሕ እዩ ተባሂሉ ሓሙሽተ ግዜ ይኸውን ቃል ተኣትዩ እዩ።
ካልእ ተንታኒት ካብ ተበግሶ ስትራቴጂ ደቂ ኣንስትዮ ቀር ንኣፍሪቃ ዝኾነት ሃላ ኣልከርቢ ግን ወታደራዊ ምምሕዳር ሱዳን ክስራሕ እንተወሲኑ ክትግበር ይኽእል እዩ ትብል።
ኣይፈልጥን
ኣብቲ ዝምስረት መደበር ሓይሊ ባሕሪ ኣዝዩ ዝምርኮስ ይመስለኒ። ኣብ ኣንፈትቲ ዝኸውን ፖለቲካዊ ኸይዲ ኣዝዩ ዝምርኮስ እዩ። እቲ ስርዓት ኣብ ሱዳን 100% ወተሃደራዊ ስልጣን ናብ ምጭባጥ ኣንፈት ዘምርሕ እንተኮይኑ
ሱዳን ድሮ ምስ ሩሲያን ምስ ናይ ሩሲያ ሓውሲ ሰራዊት ዝኾነ ጉጅለ ዋግነርን ዝፀንዓምት ትእስሳር ኣለዋ እዩ። ወታደራዊ ምምሕዳር ሱዳን ንሃብቲ ወርቅታ ሃገር ካብ ሩስያ ኣፅዋራት ንምርካብ ክለዋወጠሉ እዩ ዝብል ፀብፃባት እውን ኣሎ እዩ ይብል ፀብፃብ ሄንሪ ዊልክንስ ካብ ፖርት ሱዳን።
ዝቕፅል ሪፖርት ንኣዲስ ኣበባ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቅድሚ ሓደ ዓመት ዝተጣየሸ ማሕበር ተጋሩ ንሰላምን ተሃድሶን ኢትዮጵያ ዝተባሃለ ማሕበር ቅድሚ ወርሒ ኣብ ሽረ ንዘለዉ ተመዛበልቲ ን1.5 ሚልዮን ቅርሺ ሓገዝ ከም ዘበርከተ ይገልጽ ኣሎ። እቲ ማሕበር እቲ ካብ ዘይመንግስታዊ ትካላት ውሽጢ ዓድን ወፃእን ከምኡውን ካብ ሰብ ሃብቲ ገንዘብ እናኣከበ ንተመዛበልትን ኣብ ከቢድ ፀገም ንዘለዉ ንምሕጋዝ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ እቲ ማሕበር ኣቶ ሓጎስ ግደይ ገሊጹ ይብል። ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድን ዝርዝሩ ይቕፅል።
ይቐኒየለይ ኣቶ ሓጎስ ማሕበር ምንቅስቓስ ተጋሩ ንሰላምን ተሃድሶን ኢትዮጵያ ንምጥያሽ ዘለዓዕልኩም ምክንያት እንታይ እዩ?
ከም ዝፍለጥ ኣብቲ ዝሓለፈ 2-3 ዓመት ብፍላይ ብትግራይ ደረጃ ብሃገር ደረጃ ዋላ እተኮይኑ ፀገም ግን ብትግራይ ደረጃ ዝነበረ ፀገም ግን ቀሊል ዝበሃል ኣይነበረን። ስለዚ በዚ መሰረት ንሕና ከም ተጋሩ መጠን ከም ተጋሩ ከም መናእሰይ እንታይ ክንፃወቱ ዝግበአና ግደ ታእዩ ብዝብል ፀገም በፂሕዎ ጦርነት ችግርን መከራን ተፈናቂሉ ዝነበረ ማሕበረሰብ ከም ብሓድሽ ስነ ልቦናዊ መዋቅሩ ንክመዓራረ ብዝብል ንሕናን ከመና ዝመስሉ መሰል መናእሰይን ብምትሕብባር ብምዝራብ ኢና ማሕበር መስሪትና እዮም።
ነዚ ዝተፀገመ ማሕበረሰብ ብሓገዝ ኣብ ምግባር ዘለኩም ምንቅስቓስ እንታይ እዩ ዝመስል?
ብሃገር ደረጃ ተበፂሑ ዘሎ ፀገም ብጣዕሚ ቀሊል ዝበሃል ነገር ኣይኮነን፣ ግን ድማ ብትግራይ ደረጃ ብጣዕሚ ዝኸፍአ ካብ ኩሉ ብዝበኣሰ እዩ። እዚ ክብል ከለኹ እንታይ እዩ ኣብቲ ዝሓለፈ ጦርነት ኣብ ትግራይ ምንም ዓይነት መሰረተ ልምዓት የለን፣ ምንም ዓይነት ናይ ኢኮኖሚ ኣኸዋህዊ የለን። ኣብ መብዛሕትኡ ማሕበረሰብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ካምፒ ኣይዲፒ ኤርያታት እዩ ዘሎ። ስለዚ ካብ መረበቱ ተፈናቂሉ እዩ። ስለዚ ብዓቕምና ደረጃ በቲ ንኽእሎ ካብ ዝተፈላለዩ ኢትዮጵያውያን፣ ካብ ዝተፈላለዩ ማሕበራት፣ ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ዓለምለኸ ድርጅታት ብዝተኻእለ መጠን ናይ ዓቕምና ዋላ እኳ ክንድቲ ዝበሃል ዝሽፍን ናይ ፀገም ዝፈትሕተ ዘይኮይኑ ብዓቕምና ግን ንሕና እውን ሓደ ከም ተጋሩ መጠን ካልኣይ ከም ናይ ሓደ ስቢክ ማሕበራት ናይ ዓቕምና ንምግባር ኢና መስሪትና እዩ። እስካብ ሕዚ ብገንዘብን ብማቴርያልን ሓገዝ ዝተወሰነ ሓገዛት ገይርና ኣለና። ኣብዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ሽረ ዝርከቡ ካምፕታት 2-3 ካምፕታት ዳርጋ 1.5 ሚልዮን ካሽ ኦን ሃንድ ወይ ከዓ ደሞ ብኢድ ዝኽፈል ገንዘብ ሕሊፍና ኣለና። ከምኡ እውን ኣብ ተፈናቂሎም ዝመፁ ብሃይቂ ከባቢ ዝነበሩ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ኣዋሽ ከባቢ ዝነበሩ ተጋሩ ኣብኡ እውን ብዙሕቶ ዘይኮይኑ ናይ ዓቕምና ግደ ገይርና ኣለና። ብማተርያል ብፍላይ ብማተርያል ኣብ ትግራይ ምስ ዝርከቡ ሓደሓደ ግዱሳት ዝኾኑ ተጋሩ መናእሰይ ብማተርያል ብፍላይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ንፅህና መሐለዊ ዝተወሰነ ብዙሕ እኳ ዘይኮይኑ ዝተወሰነ ገይርና ኣለና። እዚ ማለት ግን እንታይ እዩ ንሕና ዝገበርናዮ ሓገዝ ብጣዕሚ ውሕድን እዩ። ብቁፅሪ እውን ክግለፅ ዘይክእል ኣብዚኡቶ እውን ክበሃል ዘይክእል እዩ። ግን ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም ብጣዕሚ ትኩረት ክወሃበሉ ዝክእል ብጣዕሚ ኣገዳሲ ብጣዕሚ ብቀሊሉ ክርአ ዘይክእል ፀገም እዩ ተፈጢሩ ዘሎ።
ኣብ ትግራይ ከልኩም እውን ብዓይንኩም ከም ዝረኣኹምዎ ብዝገበርኩምዎ ድሓሳስ እውን ብጣዕሚ ህፁፅ ምላሽ ዘድልዮም ኢልኩም ዝፈለኹምዎም ፀገማት እንታይ እዮም?
እቶም ፀገም መብዛሕትኦም ተተሓሓዙን ድዮም፣ ግን ብጣዕሚ ካብ ቦታ ናብ ቦታ እውን ይፈላለ እዩ። ፀገም ዘለዎ ቦታ ንቦታ እውን ይፈላለ እዩ። ንኣብነት ኣብ ተንበይኒ ከባቢ ሽረ ዳባጉና ከባቢ ዘለው ኣብ ኣይዲፒ ዘለው ተሓገዝቲ ብጣዕሚ ኣብ ሓደጋ እዮም ዘለው። እቶም ዝሐሹ ዝበሃሉ ዋላ ኩሉ ሓገዝተ ዘይረኽቦም እቶም ዝሐሹ ዝበሃሉ ሽረ ከባቢ ዘለው እዮም። ካብ ሽረ ወፃእ ዘሎ ግን ብጣዕሚ ተሓጋዝ ግን ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ። ብጣዕሚ ኣብ ሓደጋ ሕዚ ሓደጋ እዩ ዘሎ ክብለካ ከለኩ እንታይ ማለት እዩ عب ناي هيوتن ناي موتن هيوتن ما أخلي زول لهم على تي في الله يبتم بين خلاص زي بتعم جزء زي هبي عدنا بخمة أيو أساس كبر يخل بخمة أي بعلم درجة بميديا قرب يخل مستوى زول لحز محدرة تزراري خاصر حلز قبائي قند ما بتعم زقر مكة أو أي حدا قالنا هالوجن ما نم زي فلت علو بسئنات مقبون زي مبوت تعاون تونا لو يوم زي منم زحب أنا قري كونن زي حب أنا قري خد حب يدخل سلذي بتعم حدا قن يزبهل زي إيراتاتي في اللي معراب وجن مع خلاي معراب بتعم حدا قا يزول ممكن ياتوا مزحت أوت فنا خلاي كاب معراب كاب حمرة كاب زي كاب والقايت كما يسأل رزمة أتفنى علي بتعم حدا قا يزول زي زبهل نقر حجز من المزرخة بين جري كونن من بفرسن توصيل خيو ومن المزبهل نجري كونن أبو تجري خير خاطر إنا جرب بتعم فليه أبو أنا تبديتها بتعم زلة أجم كندي زي بهل أجم يكونن مزحة أم من برجزات تفريش يوم زيون بتعمي عوي حدا جاي نسمع برسب كابت كام فون وتسمع جزء خير زعفوا الجزاوني يقولن كلاي تسمع برسب مزحة أتوز نحرش على تكمل لهم على بق ما يمن انسحاتات يولن بعراج بهالدرجة زي يولد درجة أيوز إحنا سلذي زي مستحزو حزو لناي كرمتي ساعاتات التحزق خطر يتلقى بتعم حدا جني أي قد سألون تحرس تايلو متزي حرشوا قد سألون تحرس تايز بس أجم كتحسو تلقى بتعمي حمام رأسي نا بحافش عقن أبتقرأي تفات إرزو الحز أجم بقلي لزر أنا قري يكونن بمنقص درجة ونزش فنا يكونن بحثيو كالوت قدوسات زخون علمنا خدر جيتات قوني يخلو تقارق قوني يخلو كالوت إيتوبياويان كم تقدم حز حقوزنا كالوت إيتوبياويان وانت حاويسهم سأقم كفتح كيغلي زب الأمنة اللين والام 8% زي تفاتيو بقلي لقن زر أنا قري يكونن
فلفل إيتوتكم انت عيو انت عيو سأقمات كيقوان فوخهم
تبت عميه تأجي من نازلوا تبه حجر درجة حزولة أجم كلون ننام ناي بعلو عن فتكن كسر صغير وعي كاو حليف جن نحنا نحجز أتتنا كابزخون يخون إتبياوي كابزخون يخون إتبياوي كابزخون يخون نهيمانات تخت تالي كابزخون يخون على ماك سب كابزخون مالت سب كابزخون عب علم سب مسيلو سب كابزخون محبر سب قلة سب يخون درجة إنا تحجز إن تأخره تحجز قد كنت أتخم تقدم زول خطاجن كنت دستين حنا زد لنا ينقرجنا يكون المكناتو بزي بسمين بمعراب دابو كله أبغى أقدم زوله وخنا تحصل زوله زير زير قلنا حنا بقول سب درجة خاب قل سب درجة جميع خاص كاب درجة درجة إنا تحجز إن تأخره زيون مستقدم حزب ترقي وتقاتي مزنا برا مبنافات مسؤول تمحبر سوون سرقة قاعينا برا ولا تنقاديون بنقدو تهم إنجو أتاتون زي ما تقولوا أكسسون زي رحون ساعتين يرو حزبنا أكسسون نام مركبي إتاو يعطوا سلزلو زبلت أسرحت تتاتنا مستحزي ناي خرمتي ساعتات من مسؤول تتحيزو تزبلت أسرحنا بزوغت صالي يقوون سوال مالتي
على ملص زين وحزب لا يو أمر وبحابريت أنا خطر خوات خليكم ناب أمريكا خنسجر كلنا بركز بول أمريكا ويان مهران ده سستن تو مهران بتكالات مرتي كم زراب ربو يجلسو أسوسيتد بريس يو أدليو قبر مدن نمدب أمريكا نا قريب والله
غريسان هارت مسأيوك حسب كله كل جزء مس مونان ناي كولج ديجري نيرو أبكال أي برك بيت تمرتي نفوع تمهاراي نيرو جواس أي وي من الباشون ممهر ناي مخان دليت نيروو ناب صبوق سراح لترقاق أن حقوس النابراز وصد انكو مقدي ممهار كولجي زبل امناتي يحيزو عابيو لبدا كوفيد أستتشع تقن نخلو نقر كيروو كال أي درجة بيت تمرتو مسودة بحر حادة عامتقن هارت عبزيحز اوان عبكتما جاكسن كفلقز آت تينسي نحادة ناي منع أسي ناي تواسو بروغرام عمم راح يركب ناي كولج تمرتو نمقصال عالو نابز بحالو حد كولجات انتمل كتاون كلو ما يتقبلون ክፍሊት ሓደ ምኽንያት እዩ ሓደ ዓመት ብርሕቐት ትምህርቲ ምክትታሉ ግን ናይ ባዕሉ መገዲ ከናዲ ዓርሰ እምነት ክሓድሩ ገይርዎ ሃርት ሓደ ካብቶም ኣብ እዋን ለበዳ ኮቪድ ዝዓበዩ ግን ድማ ናብ ኮሌጅ ዘይኣተዉ ብኣማእቲ ኣሽሓት ዝቝፅሩ መናእሰ እዩ ብዙሓት ብሰዓት ናብ ዝኽፈሎ ስራሕ ወይ ናይ ኮሌጅ ዲግሪ ዘየድልዮም ስራሕቲ ኣትዮም ካልኦት ድማ ልዑል ክፍሊትን ዕዳ ተምሃሮን ዕንቅፋት ኮይኑዎም ኣሎ ፈለማ ለበዳ ዝመስል ዝነበረ ነገር ናብ ቅልውላው ተቐይሩ ብደረጃ ሃገር ናብ ኮሌጅ ምእታው ካብ 2019 ክሳብ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብ8 ሚእታዊ ወሪዱ ኣሎ እዚ ከቢድ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ይብሉ ክኢላታት ቁጠባ እቲ ዝኸፈ ሳዕቤን ሓዱሽ ወለዶ ኣብ ናይ ዲግሪ ኮሌጅ እምነት ክስእኑ እዮም ዝብል እዩ እዚ ኣብ ዓውድታት ክንክን ጥዕናን ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂን ሕፅረት ሰራሕተኛ ዘስዕብ እዩ ናይ ኮሌጅ ትምህርቶም ዝሓድጉ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሙሉእ ሂወቶም ዝረኽብዎ ኣታዊ ይንኪ ብመሰረት ናይ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ታውን ማእኸል ትምህርትን ሓይሊ ሰብን ባችለር ዲግሪ ምስዘለዎም እንትነፃፀር እቶም ዘይብሎም ብ75 ሚእታዊ ኣታዊኦም ዝወሓደ እዩ ቁጠባዊ ቅልውላው እናወስኸ ክኸይድ ከሎ ድማ እቶም ዲግሪ ዘይብሎም ሰባት ካብ ስራሕ ናይ ምስጓግ ዕድሎም ዝዓበየ እዩ እዚ ንብርታዐ ቁጠባና ኣዝዩ ሓደገኛ ኣካይዳ እዩ ይብል ኣብ ጆርጅ ታውን ዩኒቨርሲቲ ተመራማራይ ዛክ ማበር ምስ ኣሶሽትድ ፕረስ ቃለ ምልልስ ዘካየዱ ዓሰርተታት ምሁራት ተመራመርትን ተምሃሮን ብትካላት ትምህርቲ ዝሰልቸው ወለዶ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ ዝበዝሑ ኣብ እዋን ናይ ርሕቐት ትምህርቲ ዝተገደፉ ብዙሓት ድማ ናይ ፍርቂ ግዜ ስራሕ ተቆፂሮም ገሊኦም ድማ ሓዱሽ ነገር ዝተምሃሩ ኮይኑ ኣይስምዖምን ተወሳኺ ናይ 4 ዓመት ትምህርቲ ዋላ እውን 2 ዓመት ትምህርቲ ኣይስሕቦምን ኣብ ርእሲ እዚ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዕዳ ተምሃሮ እውን እናወሰኸ እዩ እዚ ናይ ዕዳ ጉዳይ ኣብ ኣእምሮ ብዙሓት መናእሰይ ኣሜሪካውያን ዝመላለስ እዩ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ዕዳ ንምስራዝ ይደፍእሉ ኣለዉ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ግን ክዓግቶ ዝዳሎ ዘሎ ይመስል ገሊኦም ናይ ቤት ትምህርቲ ኣማኸርትን ርእሳነ መምህራንን ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ዝወድኡ ስራሕ ክቁፀሩ ናብ መኽዘናት ኩባንያ ኣማዞን ክውሕዙ ምርኣዮም ክኣምኑ ይከኣሉን እቲ ለውጢ ኣብ ከተማ ጃክሰን ዝዓበየ እዩ ኣብ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ጃክሰን ካብ ዝርከባ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ዝወድኡ 10 ተምሃሮ እቶም 4 ጥራሕ እዮም ናብ ኮሌጅ ኣትዮም ኣብ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምስ ዝነበረ ክነፃፀር ከሎ ካብ 6 ናብ 4 ወሪዱ ኣሎ ኣመሓደርቲ ጃክሰን መናእሰይ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ላዕሊ ተወሳኺ ገንዘብ ናብ ዝኽፈለሉ ስራሕቲ ኣብያተ ምግብን ችርቻሮን ይቝፀሩ ኣለዉ ይብሉ ገሊኦም ኩባንያታት ዘለዎም ሕፅረት ሓይሊ ሰብ ንምምላእ ባዕሎም ይምልምልዎም ኣለዉ ኣብ መላእ ክፍለ ግዝኣት ቴነሲ እቲ ናብ ስራሕ ምትኳር ምስ ምኽፋት ብርክት ዝበሉ ሓድለሽቲ ፋብሪካታት ተተሓሒዙ እናገደደ ክኸይድ እዩ ዝብል ስኽፍታታት ኣሎ እቲ ዝዓበየ ናይ ኤሌክትሪክ ማካይንን ባትርን ዘምርት ኩባንያ ፎርድ ኣብ ጥቓ ከተማ ጃክሰን ብ5.6 ቢልዮን ዶላር ዝህነፅ ዘሎ ፋብሪካ እዩ 5,000 ሰራሕተኛታት ንምቝፃር ቃልኣትዩ ድሮውን ኣብ ስራሕቲ ህንፀት ንቐልቢ ብዙሓት መናእሰይ ሰራሕተኛታት ስሒቡ ኣሎ ወዲ 19 ዓመት ዳንኤል ሙዲ ኣብ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ምስ ተመረቐ ኣብቲ ፋብሪካ ክሰርሕ ተመልሚሉ ኣብ ሰዓት 24 ዶላር ይኽፈለሎ ናብ ኮሌጅ ዘይምእታዊ ሕጉስ እዩ ትምህርቲ ምስ ወዳእኹ ናብ ኮሌጅ እንተዝኣቲ ነይረ ብፀገምየ ክሳቐ ነይረ ኢሉ ዳንኤል ሰበስልጣን ትምህርቲ ክፍለ ግዝኣት ቴነሲ 53 ሚእታዊ ተመረቕቲ ናይ ህዝቢ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብ ኮሌጅ ይኣትዉ ምህላዎም ምስ ፈለጡ ስጉምቲ ክውሰድ ፀዊዖም ነይሮም ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኣርካንሳ እውን ናብ ኮሌጅ ዝኣትዉ በዝሒ ተምሃሮ ተመረቕቲ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ እዋን ለበዳ ካብ 49 ሚእታዊ ናብ 42 ሚእታዊ ወሪዱ ኣሎ ኣብ ክፍለ ግዝኣታት ኬንታክን ካልኦትን እውን ተመሳሳሊ እዩ እቲ ኣዝዩ ዘሰንብድ ድማ እቲ ኣሃዝ ኣብ ብዙሓት ከተማታት ኣብ ጸለምትን ሂስፓኒክን ዝተሓተ ኣታዊ ዘለዎምን ተምሃሮ ዝተረኣየ ምዃኑ እዩ ኣብ ቴነሲ ኣብ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብ ኮሌጅ ዝኣተዉ ሂስፓኒክ ተመረቕቲ 30
ክቡራትና ንሎሚ ዘዳለናልኩም መደባት እዞም ዝተኸታተ